Vážení poslucháči, nasledujúci program pripravila Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Slovensko.
Poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo štyroch ľubovoľných relácií, každý mesiac môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského knihkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 5. kapitolu apoštola Pavla Rimanom a začneme naše uvažovanie.
Dnes budeme hovoriť o jednej z najdôležitejších vecí, ktorá sa týka toho, ako chápeme kresťanstvo. Rád na túto tému kážem. Myslím, že je to tá najsladšia melódia, ktorú kedy nebesá vyľudili. Je taká silná, že zmenila životy jednotlivcov aj celých národov. Je to melódia, ktorá zvučí tónmi milosti a slobody, nehodnosti a nezaslúženosti. Spočiatku to bola dosť drsná melódia, ktorá hovorila: zo všetkých stromov v záhrade môžete jesť, no zo stromu uprostred záhrady jesť nemôžete. Tento príbeh asi všetci dobre poznáte. Túžba poznať to, čo vie Boh, premohla aj Adama a Evu. Jedli to, čo nemali, a z tejto neposlušnosti vzišlo odsúdenie, ktoré doľahlo na všetkých ľudí. Boh povedal: duša, ktorá zhreší, určite zomrie. Ľudia sa vzbúrili a ušli od Božej prítomnosti. V hĺbke každého jedného srdca je poznanie vzbúry proti Božej vôli. List Rimanom nám predstavuje vo veľmi systematickej podobe to, čo sa Boh snaží pre nás urobiť. Mohli by sme povedať, že podstatou tohto listu je evanjelium v kocke. List Rimanom začína hlavnou témou, že evanjelium je Božou mocou na spasenie všetkým, ktorí mu uveria, a to najprv Židom a potom aj Grékom. Od 1. kapitoly 18. verša až po 3. kapitolu 20. verš Pavel vykladá nepríjemnú správu. Tá správa znie, že všetci sme sa vzbúrili proti Bohu a potrebujeme byť ospravedlnení. Toto ospravedlnenie môže zabezpečiť len on. Hovorí tu o morálnych pohanoch. Sú to ľudia, ktorí sú veľmi morálni a veľmi čestní, no nepoznajú Krista. Ďalej hovorí o nemorálnych pohanoch, ktorých životný štýl jasne ukazuje, že sú od Božej vôle veľmi ďaleko. Nasleduje reč o židovskom národe, ktorý poznal Boha aj zákon, o národe, ktorý mal prorokov, o národe, z ktorého vzišiel Mesiáš, o národe, ktorý je stratený kvôli jeho samosnaženiu a odvráteniu sa od Božej spravodlivosti. V 3. kapitole, verše 21 až 31, je zhrnutá pravda o tom, že všetci ľudia môžu byť spasení. Možno poznáte rímsku cestu, ako ju nazývame, ktorá začína v Rimanom 3. kapitole 23. verš, 5. kapitola 8. verš a 10. kapitola 13. verš. Verš 23. v 3. kapitole znie:
lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.
V tejto časti 3. kapitoly je však správa, ktorá sa stáva symfóniou v niekoľkých kapitolách, správa, ktorá sa bude vznášať k nebu, správa, ktorá je tá najsladšia, akú kedy ľudia počuli, a ktorá hovorí, že Boh zabezpečil cestu k ospravedlneniu, cestu k spoločenstvu, cestu k spaseniu mimo zákona, a táto nová cesta nie je zameraná na schopnosť ľudí dokázať to, čo od nás Boh očakáva, no zameriava sa na Božiu schopnosť dokázať to, čo potrebujú ľudia. Potom v 4. kapitole nasleduje oddiel, kde sa Pavel vracia späť k zakladateľovi židovského národa, k Abrahámovi. Na základe niektorých oddielov v prvej knihe Mojžišovej dokazuje, že Boh chcel vždy jednať s ľuďmi týmto veľmi zvláštnym spôsobom, známym ako viera a ospravedlnenie, a poukazuje na to, že Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Oddiel, ktorý tu cituje, je ten, kde sa Abraham dozvedá, že bude mať syna. Abrahama táto správa trochu vyvedie z miery. Biblia dokonca na jednom mieste hovorí, že Abraham sa pousmial nad tým, čo povedal Boh, no aj napriek tomu uveril, že to Boh urobí. Možno to bola len malá viera. Možno to bola viera s mnohými problémami. No Abraham uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Dnes sa chceme zamerať na 5. kapitolu, verše 1 až 11, lebo podľa môjho názoru je tento odsek najpodrobnejšou teologickou diskusiou nielen o tom, ako sme ospravedlnení, ale aj o tom, čo to znamená byť ospravedlnený. Vo veršoch 1 až 5 je subjektívna skúsenosť ospravedlnenia pred Bohom. Ako sa vtedy cítime? Ako to na nás vplýva? Z veršov 1 až 5 sa dozvieme, čo to pre teba osobne znamená, keď spoznáš Boha. Verše 6 až 11 nám povedia to, ako to Boh uskutočnil. Verše 1 až 5 predstavujú subjektívne zameranie Evanjelia. Verše 6 až 11 objektívne fakty Evanjelia. Myslím, že to má dve stránky. Jedna stránka je, že Boh v dejinách urobil niečo pre nás. No druhá vec je, že musíme osobne reagovať na to, čo Boh urobil, a musíme poznať pravdu Evanjelia a reagovať na ňu, aby sa Evanjelium v živote človeka stalo skutočnosťou. V úvode 5. kapitoly je slovo teda. Ospravedlnení sme teda z viery. Tento výraz nachádzame na viacerých miestach tohto listu. Pavel ho používa takým formálnym spôsobom, ako by hovoril: zhrňme do tohto bodu všetko, čo sme doposiaľ povedali. Na základe skutočnosti, že všetci ľudia potrebujú Božie spasenie, na základe faktu, že Abraham bol pred Bohom ospravedlnený jednoducho preto, že uveril Božím slovám, na základe týchto vecí sa pozrime na svoj život. Hovorili sme o pohanoch, hovorili sme o starovekých Židoch, hovorili sme o Abrahámovi, o Dávidovi, ale čo môj život a evanjelium? Čo ty a evanjelium? Ospravedlnení sme teda z viery. Ospravedlnení sme znamená, že my to sami nerobíme. My sami sa nemôžeme ospravedlniť. Znamená to, že to urobil pre nás niekto iný, a v tomto kontexte je to Boh. Slovo ospravedlnený pochádza z latinčiny, kde to znamenalo urobiť niekoho ospravedlneným. No v biblickom používaní to nikdy tento význam nemá. V biblickom používaní je toto slovo právnickým výrazom. Je to slovo, ktoré znamená vyhlásený za spravodlivého. Nie, že by sme žili spravodlivo. Nie, že budeme žiť spravodlivo. Ale že sme boli vyhlásení za spravodlivých. V starej zmluve má slovo spravodlivý aj ospravedlnený jeden židovský koreň. Toto židovské kmeňové slovo znamená meracia tyč. Mohli by sme povedať pravítko. Tieto meracie tyče mali dĺžku od 9 do 20 stôp. boli rovné a používali ich pri rôznych stavbách. Prečo si Boh vybral meraciu tyč na opis nášho ospravedlnenia pred ním? Boh je normou posudzovania ľudskej schopnosti prísť do Božej prítomnosti. Ak sa k nemu chceme priblížiť, musíme byť ako on. Toto je dôvod, prečo každý židovský výraz pre hriech, rovnako ako každý grécky výraz, znamená odchylku od normy. Môže ísť o pokrivenosť, prevrátenosť alebo o nedosiahnutie cieľa, no každé slovo pre hriech v obidvoch týchto biblických jazykoch znamená odchylku od normy. Vždy sa mi zdá veľmi čudné, keď vidím kresťanov, ktorí sa snažia porovnávať sa s inými kresťanmi a hovoria: ja nie som taký zlý ako on. Možno máte pravdu, no musím vám povedať, že nebudete súdení podľa toho. Budete súdení podľa normy všemohúceho Boha. Nikto z nás túto normu nedosahuje. Nikto nie je spravodlivý, ani jeden človek. Toto dáva zmysel dvom veľmi zložitým biblickým veršom. Keď v Novej zmluve čítame, že musíme byť dokonalí ako náš nebeský Otec, alebo svätý ako náš Otec, ako môžeme dodržať túto Božiu normu? Nemôžeme. Dobrou správou je, že Ježiš to dokázal a dal nám jeho spravodlivosť ako dar. Týmto spôsobom sme získali Ježišovu spravodlivosť. Boli sme ospravedlnení s Bohom cez Krista. Je to vec, ktorú pre nás urobil Boh. Ospravedlnení sme teda z viery. Viera je veľmi dôležitá. V liste Efezanom v 2. kapitole v 8. verši je napísané:
lebo milosťou ste spasení skrze vieru.
Viera je nevyhnutná. Viera je prázdna ruka, ktorá prijíma Boží dar. Nie je to práca, nie je to zásluha. My tu len stojíme s otvorenými rukami a Boh do nich vkladá niečo, čo sme si nikdy nemohli zaslúžiť. Boli sme ospravedlnení a tu je jeden z výsledkov. Máme pokoj. Je to prítomný čas a znamená to, že pokoj s Bohom máme neustále. Slovo pokoj znamená spojiť to, čo bolo odlúčené. My sme boli odlúčení od Boha. Kedykoľvek vidím slovo pokoj, spomeniem si na oddiely v Evanjeliu Jána, ktoré ma premáhajú.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí.
Ďalšia časť tohto verša hovorí: máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Nie je iné meno pod nebom, v ktorom môžete byť spasení. Medzi Bohom a človekom je len jeden prostredník, Pán Ježiš Kristus. Ježiš povedal:
ja som tá cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
Je len jeden spôsob, ako byť spravodlivým pred Bohom, a je to Ježiš Kristus. On je tými dverami do ovčinca. On je cesta a Boh ho pripravil ako cestu, ktorou musia prísť všetci. Musíte prísť cez neho a on vás hľadá.
Je tu sľúbená otázka. Na základe čoho sme ospravedlnení pred Bohom? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Na základe čoho sme ospravedlnení pred Bohom? Uveďte verš, ktorý o tom hovorí. Vaše odpovede nám môžete písať na adresu Hlas Evanjelia, poštový priečinok 1, 91601 Stará Turá. Môžete nám posielať aj SMS správu na číslo 0908 586 081. Opakujem číslo 0908 586 081. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
Yeah.